Pirmo reizi Eiropas čempionāts basketbolā dāmām notiek vienlaicīgi divās valstīs – Rumānijā un Ungārijā. Latvija spēlē Ungārijas pilsētā Šombatelī un pirmais uzdevums Ainār Zvirgzdiņa vadītajai izlasē ir izkļūt no grupas, jeb ierindoties labāko trīniekā. Pēc ekspertu prognozēm favorīts čempionātā varētu būt Francija, Spānija un arī Serbija, mūsu šī vakar pretinieci, ko kopā ar Krieviju uzskata arī par grupas C potenciālajām līderēm, bet Latvija un Horvātija varētu būt reālākās pretendentes uz trešo vietu. Serbija kontinenta basketbola rangā atrodas 3. Latvija 11. Bet atgādina, ka šajā čempionātā pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezušās Anita Jekabsone-Žogot un Gunta Baško-Melbārde. Pirms diviem gadiem Serbija aizvadīja labāko turnīru vēsturē, iekļuva pusfinālā un izcīnīja ceļazīmu uz pasaules kausa izcīņu. Izlases spēles stils izcēles ar agresīvu aizsardzību. Pēc 6 gadu pārtraukuma ierindā ir atgriezusies uzbrucējs Soņa Petroviča, Eirolīgas čempiona, bet uzbrukuma līniju papildinājusi naturalizētā amerikāniete Daniela Peidža. Viena no Latvijas pieredzējušākajiem izlasē Zane Glīte raksturo Serbijas spēku un bīstamākās spēlētājas.
Ir informācija, kā viņas spēlē. Protams, vairāk koncentrējamies paši uz savu spēli, varētu izpildīt treneru noteikumus gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Galvenais ir tā disciplīna. Ja mēs ar vēsiem prātiem spēlēsim un ar enerģiju laukumā, tad jau viss būs kārtībā. Protams, kad viņām ir savas līderes, ir spēcīgas abas māsas, Stabovičs un centra spēlētāji, bet vairāk mēs koncentrējamies tieši uz tādu komandas aizsardzību un komandas spēli.
Eiropas čempionāta fināla turnīra pirmajā mačā Latvija pus6 vakarā mērosies spēkiem ar Serbiju un sāksies arī cīņa par Rio de Janeiro olimpiskajām ceļazīmēm. Uzvarētājs uz Rio brauks automātiski, bet otrās 5. Vieta tiks uz olimpisko kvalifikācijas turnīru, kur 12 izlases sadalīs pēdējās 5 ceļazīmes. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio no Ungārijas pilsētas Šombatelī.